ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ ოლიკო შერმადინთან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი გახლავთ დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არ ვიცი, ალბათ არ ქონდათ საშუალება გესმინათ ჩვენთვის ჩვენ ახლა დავასრულეთ სატელეფონო ჩართვა არჩილ ჩოფიკაშვილთან, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი მსურველი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობისა, ის მისი ორგანიზაციიდან და ასევე არც ერთადერთი ადვოკატია, რომელსაც ამის სურვილი აქვს გაცხადებული უკვე. ეს სია, რომელიც გამოქვეყნდა, გარკვეული კრიტიკა გამოიწვია ზოგიერთი კანდიდატის იქ კანდიდატურელის იქ დანახვამ, მათ შორის გენერალური პროკურორისა. თუმცა ამ სიაში ჩვენ ვხედავთ ადამიანებს, მე მართალი გითხრათ, ბევრს ესე ბევრი ვერ ამოვიცანი, შეიძლება იურისტებისთვის უფრო ისეთი მრავლისმთქმელი სია იყოს ეს 154 კაციანი სია. მოკლედ, მონაწილეობენ ამ პროცესში ადამიანები, რომლებიც გამორჩეული არიან წლების განმავლობაში თავიანთი პროფესიონალიზმით, ადამიანის უფლებებისადმი, კანონისადმი ერთგულებით და ასე შემდეგ. რისკებს გაძლევთ თუ გაძლევთ და თუ არა, რა რისკებს ხედავთ?
თვითონ სიას რაც შეეხება ამ ეტაპზე, როგორც თქვენ ისით, 154 გამცხადებელი არის სულ. ერთი შეხედვით, რომ შევხედოთ ამ 154 კანდიდატს, ასე ვთქვათ, აქედან ძირითადი ნაწილი არის ისევ მოსამართლე, ანუ ისევ სისტემის შიგნით არსებული კანდიდატები არიან.
ხო, მე გამიჭირდა ამის გარშემო.
კი ბატონო, ანუ იურისტები თითქმის ყველა მოსამართლეს ვიცნობთ, მოსახელე გვარი მაინც გვაქვს შეხება ხშირად. მათ შორის არიან როგორც პირველი ინსტანციის მოსამართლეები, ასევე მეორე ინსტანციის მოსამართლეები და ყოფილი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებიც არიან მათ შორის, ხო? პირველი ინსტანციის მოსამართლეებიდან ახლა არიან ისეთები, რომლებსაც მაგალითად სულ რამდენიმე წლის განმავლობაში აქვთ, არიან შედარებით გამოცდილი მოსამართლეები. არის მაგალითად უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, რომელიც ახლახანს უადოდ დაინიშნა აპელაციაში, მაგრამ როგორც ჩანს, სურს უზენაეს სასამართლოში დაბრუნება. თქვენ ვიცით, რომ არის მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დივანი ბატონი გიორგი მიქაუტაძე და ასევე არიან სისტემის გარედან დარეგისტრირებული კადრები. რაოდენობა ბევრი არ არის და ძალიან ბევრი საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი იურისტი, რომელსაც ასე ვთქვათ, აქვს რეპუტაცია საკმაოდ დადებითი, პოზიტიური, ძირითადად ბევრმა გადაწყვიტა, რომ საერთოდ არ შეეტანა და ჩვენ ამ რისკს ხედავდით მანამდეც. იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს როესტი, არ არსებობს მოლოდინი, რომ ეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ამ შემადგენლობით ჩაატარებს ობიექტურ სამართლიან კონკურსს და ნამდვილად ყველაზე ღირსეულ კანდიდატებს შეარჩენს. როდესაც ამის მოლოდინი არ არის, რა თქმა უნდა, ის იურისტები, რომელსაც ძალიან მაღალი რეპუტაცია აქვს, შეიძლება არ გარისკონ და ასეთ პროცესში არ შევიდნენ და ეს არის ძალიან სამწუხარო.
სამწუხაროა, ბრძანებით. აი, კონსტიტუციის 52 მუხმა პროცესის დასაწყისში მოუწოდა იურისტებს, რომელსაც შეიძლება მეტ ადამიანს მიეღო მონაწილეობა, რომ კონკურსი ყოფილიყო უფრო მაღალი და მეტი საშუალება ყოფილიყო იმისა, რომ კეთილსინდისიერი იურისტი, რომელიც ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, მოხვედრილიყო ამ სიაში, ყოფილიყო კანდიდატი. წინ კიდევ არაერთი ეტაპია შერჩევის პროცესის და საბოლოო დანიშნისა. მაგრამ თქვენ ამდენად არ მახსოვს მოწოდების რაღაც არც კოალიციის მხრიდან, ხო? ზოგადად არ ყოფილა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად მოუწოდებდით,
რომ ეს პოზიცია თქვენიც.
კი, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოუწოდებდით, რომ ყველა შეეტანა, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი განაცხადი იქნება, უფრო გართულდება, რომ ეს კლანმა თავის ასრული კანდიდატები შეჩვის. როდესაც ახლა ერთი მხრივი იქნება ძალიან კომპეტენტური ადამიანი, რომელსაც გასაუბრებაზეც მოусმენთ და მეორე მხრივი იქნება, ვთქვათ, მოსამართლე, რომელსაც ძალიან ბევრი ცუდი გადაწყვეტილება აქვს წარსულში მიღებული და ეს საერთაშორისო დონეზე არ ეღარებული, უკვე გაჭირდება უფრო დისკომფორტი იქნება გაცილებით კლანისთვისაც და შეიძლება მეორე პარლამენტისთვისაც, რომ აი ასეთ კანდიდატებს შორის ამ მეორეზე გააკეთოს არჩევანი. ამიტომ ჩვენ გქონდა სურვილი, რა თქმა უნდა, და ყოველას მოუწოდებდით, რომ შეეტანათ, მაგრამ ეს მათი გადასაწყვეტა ხა, ჩვენ ვერავის ვერ ვაიძულებთ, რომ განცხადება
შეიძლება. თulit თუ არა თქვენ, რომ ამ 154 კაცში არის ესე იდეალური შემთხვევა, რომ წარმოიდგინოთ, თქვათ, შერჩევის ძალიან ობიექტური სამართლიანი პროცესი, რომ გქონდეს გარანტირებული სასურველი, კი არის ნამდვილად ყველასთვის. არის თუ არა ის 20 კაცი, ვინც შეიძლება იყოს ღირსეული შემადგენ ლობა.
ჩვენ გეტყვით ახლა რა ეტაპზე ვართ. ეს 154 ადამიანის, ეს არის მხოლოდ სახელები და გვარები ამ ეტაპზე ჩამოთვლილი, ხო? ისაც კი არ ვიცით, აი ზოგი სახელი და გვარი გვეცნობა, მაგრამ ის არის ნამდვილად თუ არა, იმიტომ რომ შეიძლება ეფხვდეს ვინმე სახელს და გვარს ხვდებით. ანუ ამ ეტაპზე ჩვენ რასაც ველოდებით არის რომ საბჭოს ევალება რომ უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნოს კანდიდატების ბიოგრაფიული მონაცემები და მათ შესახებ ეხლა ზოგადი ინფორმაცია, როდესაც ჩვენ ის ინფორმაცია გვექნება უკვე. შემდეგ რა თქმა უნდა დავიწყებთ ინდივიდუალურად კანდიდატების სწავლას, რამდენადაც ამას დრო მოგცემს ამის საშუალებას, იმიტომ რომ ძალიან დაჩქარებული პროცესი არის. და ამის შესახებაც შემიძლია ცოტა დეტალურად ვისაუბრო, მაგრამ რაც შეეხება ამ კანდიდატებს, ეს 154 ადამიანი დავიდეს 50 კაციან სიამდე და ეს იქნება უკვე რეალური, ასე ვთქვათ, ბაზა. ეს 50, აი 154 კანდიდატინა საბჭო 50-ს როგორ შეარჩევს
ის საფუძველზე?
50 კანდიდატი უნდა შეარჩიოს, ანუ არსებული ვაკანციები უნდა გამრავლო 2.5-ზე რა. ესეთი ის არის ფორმულა კანონში მოცემული. და აი ახლა სულ რამდენიმე დღეში ამ 154 კანდიდატიდან საბჭოს წევრები შეარჩევენ 50. მათ არც ექნებათ რაიმე დამატებით მოძებული ინფორმაცია, ანუ აი რაღაც შეტანილი დოკუმენტები საფუძველზე ხვდებით, ანუ აი როგორ შეიძლება ობიექტურ პირობებში 154 ადამიანი შეიტანდა, ეს იქნება ათასობით გვერდი ახლა რაც საბჭოში შესული ხო ხვდებით. და ახლა საბჭომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ამარჩიოს 50 სულ რაღაც აი შეიძლება იყოს მაქსიმუმ რაღაც 10 სამუშაო დღე კანონის მოცემულობას რო გაყვეთ, უფრო მალე შეიძლება მოხდეს ეს, ხო? გაჩნია რამდენად თვითონ საბჭოს აპარატი ამ პროცესებს დაჩქარებულად წაიყვანს, ხო? ანუ ესე რაღაც არაგონირულად ცირდება, რომ მაშინდაგ რაც ეს 50 ადამიანი შეერჩევა, ხო? მეორე უკვე ამ 50 ადამიანის შესახებ საბჭოს აპარატს აკვალდებულება, რომ თვითონვე გადამოწმონ მათ მიერ წარდგენილი ინფორმაცია, მოიძიონ დამატებით დაუკავშირდნენ რეკომენდაციებს და უკავშირდნენ ყველას, ვისთანაც ამ კანდიდატებს უმუშავიათ, კითხონ როგორი თანამშრომელი იყო. აი წარმოიდგენთ, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატი ირჩევა და მას შეხებ ყველაფერი საინტერესოა. ჩაუთენია თუ არა რაიმე სამართლის დარღვევა როდესმე, რამე გამოძება მის მიერ. ინფორმაცია
აპირებთ ამ პროცესში, როგორ თქვა, ფორმალურად ვერ მიიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ რაღაც ხმაროთ.
ჩვენ რაც შეგვიძლია ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ გაცილებით ნაკლებ შესაძლებლობა გვაქვს. კი ბატონო, იმიტომ რომ საბჭოს აპარატს აქვს მათ შორის ამ ეტაპზევე უკვე პერსონალური ინფორმაციებზე ყველანაირი წნობა, ჩვენ გამოთხოვილი გვაქვს უკვე ყველა ინფორმაცია, როგორც მოგვე ჩვენ დავიწყებთ ამის შესწავლას და ჩვენ შესაძლებლობით რაც გვაქვს, გადავამოწმებთ კიდევაც ამ ინფორმაციას, რაც არის წარდგენილი, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ აი კანონით მოცემული ვადები არის ძალიან მცირე იმისათვის, რომ ეს შემოწმების პროცესი იყოს საფუძვლიანი. ძვლიანი. შესაბამისად ეს უკვე დანაჩქარევი პროცესია, როდესაც გეძლევა მაგათად 10 სამუშაო დღე, რომ 50 კანდიდატი შეისწავლა მთლიანად. ეს არაგონიურულად, ანუ სხვა ქვეყნებში ერთი კანდიდატი შეერჩევა და ერთი ადამიანის დამკვიდრება უზენაეს სასამართლოში თვეები ჭირდება ხოლმე მარტო ერთ უწყებაში. შეიძლება იყოს კონგრესი და შემდეგ რა. ეს ძალიან გრძელვადიანი პროცესი უნდა იყოს თავისთავად ხდება, იმიტომ რომ არაფერი არ უნდა გამოგვეპაროს ჩვენ. შეიძლება ხა ჩვენ ქონია მაგათად შემთხვევა, როდესაც მოსამართლე უბადო დანიშნა საბჭომ და მე აღმოჩინა, უი ეს მოსამართლე შეიძლება ჰომოფობი ფილაო, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ რაღაცები დაუწერიეს Facebook-ზე. ესე შემთხვევები რომ არ ქონდეს და არ აღმოჩინოთ რომ უზენაეს სასამართლოში ვადოდ გამოწესეთ მოსამართლე, რომელიც თურმე არ იმსახურებდა ამას, მე ვეღარაფერი ვეღარ შეიძლება მოგეხსენებათ ამ ამბავს.
ოლიკო შერმადინია ჩვენი სტუმარი, ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ, გვაქვს ხომ საშუალება რომ გავაგრძელოთ საუბარი მასთან და თქვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია საქართველოში და ნინო როდონაიას ვუთმობთ ეთერს.
თბილისის აპელაციო სასამართლო დღეს გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას ხოროვას ქუჩაზე 2017 წლის დეკემბერში მომხდარი ჩხუბის შედეგად არასრულ წლოვნების დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებული ორი პირის გბს და გჯს მიმართ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2018 წლის 31 მაისს გამოტანილი განაჩენით გბ დამნაშავედ აცნობილი ლევან დადუნაშვილის განზრახ წინასწარი შეცნობით მკვლელობაში და 10 წლი და 6 თვით პატიმრობა აქვს მისჯილი. რაც შეეხება გჯს, ის მსჯავრდებულია დავით სარალიძის დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობის მცდელობისთვის და მისჯილი აქვს 9 წლი და 9 თვით პატიმრობა. შესაბამისად ამ განაჩენის მიხედვით დაუდგენელია დავით სარალიძის მკვლელობაში დამნაშავე. თავისუფალი პროკურატურა ორივე არასრულწლოვან ჯგუფურად განზრახ მკვლელობაში ადანაშაულებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარეებმა. თბილისის საპელაციო სასამართლოში სხდომა 12 საათზეა დანიშნული. ოპოზიციური საპარლამენტო პარტია ევროპული საქართველო აპირებს რომ პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დააყენოს საკითხი იმის შესახებ თუ როგორ ასრულებს მთავრობა 42-ა ტატუნაშვილის სიასთან დაკავშირებულ პროცედურებს საუბარი ამ სიაში დანაშაულში ეჭვმიტანილი პირების შეყვანა ევროპული საქართველო ასევე მოითხოვს რომ თემაზე სასაუბროდ პარლამენტში მივიდეს გენერალური პროკურორი შალვა თადუმაძე გასულ კვირაში, როდესაც პრემიერ-მინისტრს პარლამენტში ინტერპელაციის წესით უსმენდნენ ევროპულმა საქართველომ მამკა ბახტაძეს დაუცა შეკითხვა მის თაობაზე თუ გასული ერთი წლის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის რამდენი წარმომადგენელი შეიყვანეს 42-ა ტატუნაშვილის სიაში ამ შეკითხვას მამკა ბახტაძემ უპასუხა იმით რომ უახლოეს პერიოდში არსებობს ლეგიტიმური მოლოდინი იმისა რომ ესია გაიზრდება როგორც ბახტაძემ აღნიშნა მთავარია რომ უმაღლესი ბრალდების სტანდარტი არსებობდეს რათა საერთაშორისო პარტნიორებს კონდეთ ყველა ბერკეტი იმისთვის რომ 42-ა ტატუნაშვილის სიის იმპლემენტაციაში დაეხმარონ საქართველოს თბილისში ჟვანიას მოედანთან გზის ნაწილი ჩაინგრა ამის მიზეზი წყალმომარაგების ცენტრალური მილსადენება მილის გახეთქვით გამოწვეული დარტყმა იმდენა ძლიერი იყო რომ გალობლიშვილის ქუჩაზე გზის ნაწილი ჩაიტანა შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა დაზიანებულია სამი ავტო დაიწვარა საცხოვრებელი სახლების სარდაფები ადგილზე მუშაობენ სამაშველო ჯგუფები და წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომლები ვარაუდობენ რომ წყლის მიწოდება საღამოსთვის აღდგება ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში ანტისამთავრობო მანიფესტაცია პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა დაპირისპირება გასულ ღამით მოხდა პარლამენტთან სადაც რამდენიმე ათასი ადამიანი მოითხოვდა ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის ედი რამას გადადგომას მანიფესტანტების ნაწილმა ალებადის სითხის შემცველი ბოთლები და პეტარდები დაუშინა სამართალდამცავმა კი ცრემსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენეს ალბანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით დაშავდა 10 პოლიციელი და აქციის 3 მონაწილე ალბანეთში საპროტესტო გამოსვლები თებერვალში დაიწყო ოპოზიცია მოითხოვს გადადგეს პრემიერ-მინისტრი ედი რამა რომელიც ამ თანამდებობას 2013 წლიდან იკავებს და ახალი არჩევნები ჩატარდეს ალბანეთის მართლმსაჯულ სოციალისტურ პარტიას და მის თავმჯდომარეს ედი რამას კორუფციასა და საარჩევნო მაქინაციებში ადანაშაულებენ თებერვლის ბოლოს პროტესტის ნიშნად პარლამენტის მანდატებზე უარი თქვა ოპოზიციური დემოკრატიული პარტიის და მისი მოკავშირე პოლიტიკური ძალების 60-ზე მეტმა წარმომადგენელმა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი, სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნის შენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენს დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვე კეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. და ჩვენ ვაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, თვალყურის დევნებას, ეს შეგვიძლია მგონი. მხოლოდ, მაგრამ არა მხოლოდ ეჭვი მაქვს და ამაზეც ვკითხავ ჩვენ სტუმარს დღევანდელს. თვალყურის დევნებას უზენაეს სასამართლოს შემადგენლობის დაკომპლექტების პროცესის თვის და პროცესზე და მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ, თუ კი ახლა შემოვერთით ჩვენს გადაცემას, 31 მაის დასრულდა, ამოიწურა ვადა, როცა მსურველებს შეეძლოთ თავიანთი განაცხადი წარედგინათ, შეეცვლოთ უბრალოდ ელექტრონული განაცხადი წარედგინათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. გამოცხადებულია 20 ვაკანსია უზენაეს სასამართლოში. სამართლისა და 144 მსურველი სია გამოაქვეყნა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. აქედან უნდა შეირჩეს ჯერ მოხდება შესწავლა თავად განაცხადების, რამდენად სწორად არის შევსებული, რამდენად სრულფასოვნად არის წარდგენილი ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტი და ამ პირველადი პროცედურის შემდეგ იქნება კენჭის 50 კანდიდატი და შემდეგ იქნება მათთან გასაუბრება და აქედან შეირჩება 20 კანდიდატი, რომლის სიაც წარედგინება საბოლოოდ პარლამენტს. ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია, ჩვენი სტუმარი და პირველ ნაწილს მსმენელის ზარით ვიწყებთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ძალიან კარგია, რომ მსმენელი გვყავს უკვე. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიყალიბით თქვენ სტუმარს და კალბატონინო სანამ სტუმარს დაუსვამთ თქვენ თამას ესეთი შეკითხვა, კარგად თითით პოპულარული გამოთქმა, ტიტილებს შემოდგომაზე ეთვლიან. დღეს უკვე რომელი ივნისია? 3, ხო? ესე იქნება მოიხონოთ იმ სოციალური რეკლამის წარმომადგენელი და ვითხრას, აბა ერთი რამდენი კაცი დარჩა
საპენსიო სკოლის,
რომ
აუცილებლად კი ბატონო,
იმიტომ რომ ახლა იურისტია თქვენთანაც და მაინტერესებს. თქვენ ამისთან რეკლამისკენ მოუწოდებთ 287% თვეში 800 წელიწადში. თქვენი თანამშრომლები წამოეგენ ამა. ხეს არ არის, მე მგონი სიცხლიო თქვას. მე მაგალითად დავტო, იმიტომ რომ ხო ხედავთ ინფლაცია სადავიდა ტურისტული ბიზნესის გამო, რომ ჩეს ხარა რუსული ვალუტა ჩვენ
დავიდეთ. დავიგეთ ეს ინტერესი მესმის ძალიან.
ხო, რა შეიძლება? რა შეიძლება ეხლა სტუმარს? კალბატონო ოლიკო, რა მაინტერესი თქვენი ძახით რომ ცოტა ვადა არისო იმ 150 კონკურსანტთან მიმართებაშიო და ну, арჯობია პრინციპში ცოტა ვადა იყოს, ვიდრე საერთოდ 20 კაცი მისულიყო და 20-ვე 28 ხელშეუხებლად გასულიყო. მე მაგათაც ძალიან მიხარია, რომ 150 კაცი გამოსა, წეთით კიდე უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აი როგორ გონიათ, რომ ტრაბახობენ იმას, რომ ჩინჩალაძე არ არის, კრიტიშვილი არ არის. ამ თავრობისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ის პიროვნებები, ვინც კლარნურ სისტემას შეადგენენ მართლობოსთან მიმართებაში? რაც ივანიშვილს უნდა დაენგრი 2012 წელს და დემოკრატიულ საფრთხეებზე გადავიყენეთ, როგორც ის ჩვენგან საფრანგეთიდან ჩამოსული პროევროპელი, რომელსაც ნიღაბი არ იყო და 4 წლის შემდეგ ჩამოძვა და ნახეთ როგორი პროპუტონ ისტორია. როგორ შეიძლება ის განარჩენი 50 მონაწილეც, რომელიც დარჩეს პრაქტიკულად, აი რეალურ დროში იყოს გაყვანილი და არა ისე მიფიქრებული, როგორც ეს ამ ხელისუფლებას
კი ბატონო
აქვს. არა, მან არ მომიეცეთ ფაცი ფუცით ჩაჩალაგებული იმ სისტემაში და აქვს უარო უფლებას ინეს უარი, მაგალითად რომ აი გავიდა რა კონკურსში და მოხდა მოსამართლეთა სიაში, მე უარი განაცხადოს და თქვა არ მინდა მე აქ მუშაობა, მაგალითად გადავიფიქრე და ამ შემთხვევაში რა ხდება, კიდევ ახალი კონკურსი ხდება, ამასაც ხო გამოურიცხავთ, ეს შანსი ხო არსებობს, რომ ვიღაც
იუბილეა
გააპროტესტონ, უბრალოდ რომ აუძოთ ამიტანა სასტავში მონაწილეობა, რომ თუ ვიტყვით ოკუპანტის ენაზე.
მადლობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გისმენთ.
დიახ, პირველ ნაწილს რაც შეეხება კითხვისას, ეხლა ჩვენ თუ დეკემბრის მოვლენებს გავხსნებთ, როდესაც სულ რაღაც დაახლოებით 5 დღეში სურდათ, რომ მოძენეს სამართლაში კანდიდატები და მოსამართლეები უკვე დაენიშნათ, ეხლა იმას თუ შევადარებთ, შეიძლება ვიღაცას მოიჩინოს, რომ აი გადასარევი გამჭვირვალე და მშვენიერი სამართლიანი პროცედურები არის გაწერილი, მაგრამ ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ გვინდა რეალურად ჭეშმარიტად სამართლიანი პროცესი და გვინდა საერთაშორისო სტანდარტებში საფერის პროცესი, ეს დღეს ჩვენ კანონმდებლობის შესაბამისად არ გვაქვს და პრაქტიკაზე ხო საუბარი ზედმეტია. სწორედ აქედან გამომდინარე არის საუბარი, ეხლა ის რისკიც არ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შესაძლებელია აქედან რამდენია რეალური კანდიდატი. ანუ ჩვენ წარსულში საბჭოს საქმეებას ვაკურდებით, მოგეხსენებათ, მე7 წელია უკვე. ძალიან ბევრჯერ შეგვინიშნავს ის, რომ როდესაც მაგალითად სურთ თავმჯდომარის დანიშნვა რომელიმე მოსამართლეში, კიდე ერთ ორ კანდიდატს მოაყოლებენ ხოლმე, რომლებიც არარეალური კანდიდატები არიან, ხვდებით? ანუ არანაირი გამოცდილება იმ სფეროში არ აქვთ, რომ შექმნან ასე ვთქვათ ილუზია კონკურსისა და რომ თქვან, რომ აი ამ სამშორის ის იყო ყველაზე კარგი, იმიტომ ერთადერთი რომელიც საკვარი მოთხოვნებს აკმაყოფილებს არის ერთადერთი, ანუ რაღაც არის ხომ ხშირა და ამიტომ არც ის გამო რიცხობთ რომ ამ კანდიდატებს შორის რამდენ ბევრი შეიძლება იყოს უბრალოდ შეიტანეს, იმიტომ რომ შეექმნათ ეფექტი რომ აი რამდენი რამხელა სია არის და რამდენი კონკურსანტია და ამათ შორის როგორ გაშიელება ვერ არჩიო ღირსეული 20 კანდიდატი, ხო? ანუ ეს რისკის გასათვალისწინებელია, თუმცა ნუ ამას პროცესს კიდე გვაჩვენებს, როდესაც დეტალურად შევისწავლით მათ ბიოგრაფიებს.
აი რაღაც ეტაპზე ალბათ იგულისხმა ის ბოლო უკვე 20 კაციანი სიის ეტაპი კანდიდატმა რომ ჩათვალოს რომ აღარ უნდა ამ შემადგენლობაში და ამ პროცესში მონაწილეობა, რა ხდება მერეო?
ხა ეს უარის თქმა არ არის კანონით, ეს პირდაპირ გაწერილი კანდიდატმა რომ რაღაც ეტაპზე უარი თქვა პირდაპირ, მაგრამ რა თქმა უნდა ხა თუ დაწერს განცხადებას და გამოიხმობს შეწყდება smart პროცედურები და გამოეთიშება კონკურს, ხო? ერთადერთ ჩანაწერ რაც არის როგორც კი ეს ხდება და აი 20 ვაკანსიას აკლდება ერთი მაინც უკვე საბჭოვალდებულია რომ ჩენებიდან არჩიოს ის ერთი რომელიც გამოაკლდა მოცხდებით, ანუ ირვინც დარჩა აი ამ დიდი სიიდან 50-დან უკვე მოიხსნებათ რამდენიმე ეტაპიან კენჭისყრად, აი მეორე კენჭისყრიდან ვინც დარჩა იქნა უნდა არჩიოს ერთი და მიუმატოს და წარუდგინოს შემდგომ პარლამენტს, ხო? ანუ ეს არის რომ ეს 20 უნდა აუცილებლად გაიგზავნოს პარლამენტში.
რა პასუხის მგებლობა აქვს? უბრალოდ ჯერ მინდა კითხოთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ეტაპზე, ვიდრე სიას გაგზავნის, რისი მოწმეთყოფნის შესაძლებლობა აქვთ მოქალაქეებს ჩვენ ყველას? სურვილის შემთხვევაში ხომ უნდა ბევრია სახლში არავინ მოგვიტანს თქვა.
იუსტიციის საბჭოს ეტაპზე პირველ რიგში საზოგადოებას ექნება ინფორმაცია, ვებგვერდის საშუალებით შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, როგორც დარეგისტრირებული კანდიდატების მათი ბიოგრაფიული მონაცემების, თუმცა აქ საუბარია მოკლე ბიოგრაფიული მონაცემებზე და გამოთხოვა იქნება საჭირო ესე წერილობით რომ სრული თუ მასალა გვაინტერესებს და ჩვენ კონდეს გავაკეთეთ. შემდეგ თითოეულ შემდეგ კანდიდატზე ვინ გადავა შემდეგ ეტაპზე? მერე კანდიდატები ვალდებული არიან რიგივე ნასამართლების შესახებ ნარკოლოგიური ცნობები და ესენც უნდა გამოქვეყნდეს ვებგვერდზე. ეს ყველაფერი დოკუმენტები იქნება საჭირო და რაც მთავარია, როდესაც ჩვენ უკვე 50 კანდიდატი გვეყოლება, თითოეულ მათგანთან გასაუბრების პროცესი იქნება ღია და საჭირო, ანუ საზოგადოებას ექნება ამის დაკვირვების შესაძლებლობა. იმედი გვაქვს ჩვენ რომ საბჭო რაღაც ადეკვატურად გამარტავს კანონს და თვითონ სატელევიზიო კამერებსაც დაუშვებს მედიას მიშენ საშუალებას რომ სრულად გადაიღოს ეს პროცესი, იმიტომ რომ თვითონ საბჭოს ოქმები არ იძლევა რაღაც ხარისხიან ჩაწერის საშუალებას მაინც და მაინც და შესაბამისად თვით ამ პროცესის დაკვირვების შესაძლებლობა რომელიც ალბათ რამდენიმე დღეს გასტან საზოგადოებას ექნება და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ საზოგადოების ჩართულობა.
დაზუსტება უნდა მსმენელსა დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ და გისმენთ. აბა რა ვერ გავიგე?
თქვენ ეთქობა სწორედ ვერ გაიგე. განაიცკითხეთ რომ კანდიდატთან არამედ გასული კანდიდატებს რომელსაც დაამტკიცებს.
ანუ მოსამართლეობაზე უარი თქვას.
ხო, და მე თქვას უკვე.
აჰა, კეთილი გავიგე.
კეთეთ, მაგრამ არ მინდა რამდენიმე დღის შემდეგ, იმიტომ რომ შეიძლება რომელიმე რაღაცა თანამდებობის დატოვება მოუწიოს, ხო?
მესმის.
აი მაშინ რა ხდება?
მადლობა.
აი ხო,
ანუ მოსამართლემ როგორ
თქვა? რა თქმა უნდა, მოსამართლეს ნებისმიერ დროს შეუძლია დაწეროს განცხადება და დატოვოს სისტემა, უზენეს სამართლოს თავმჯდომარემ გააკეთა ეს კონსტიტუციის აგვისტოს და აღარ არის მოსამართლე მოგეხსნებად, მიზეზს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არ აქვს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ნებისმიერ მიზეზს დასაბუთოს, თუ მას სურვილი აქვს რომ წავიდეს, ვერავინ ვერ დააკავებს, რა თქმა უნდა, და ის ადგილი ამ მომენტში ება ვაკანტური და საბჭოვალდებულია, აქედან დაიწყოს ერთთვის ვადაში ახალი შერჩევის პროცედურა, ანუ ყველაფერი თავიდან დაიწყოს, გამოაცხადოს კონკურსი და დაიწყოს ამ გაჩინილ ვაკანციაზე კანდიდატების შერჩევა.
შემდგომ უკვე რამინე კითხოთ, რაზე არის პასუხისმგებელი პარლამენტი?
პარლამენტს საბჭო უგზავნის ამ 20 კანდიდატის მონაცემებს, მათ შესახებ ყველა ინფორმაციას, რაც კი საბჭო მოიძია და ამის შემდეგ უკვე პარლამენტში ინაცვლებს პროცედურა. პარლამენტში უნდა შეექმნას სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დამატებით კიდევ დაიწყებს ამ კანდიდატების შემოწმებას, მათი ინფორმაციის მოძიებას. ამ სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა ცოტა ბუნდოვანია, ზუსტად ვინ შედიან არ არის ნათელი მაინც და მაინც, კანონში არ არის გაწერილი, ასევე რა მოცულობის ზუსტად სამუშაო უნდა განახორციელოს და ასე შემდგომ. ეს კარგად არ არის გაწერილი პარლამენტის რეგლამენტში, რაც სამწუხაროა თავისთავად ცხადია, შეიძლება ეს ძალიან აჩქარებად და ასე ფორმალურად მოხდეს, რაც ძალიან სამწუხარო იქნება, თუმცა კანონით ეს არის გათვალისწინებული.
რაიმე სავალდებულო მაინც არ არის შემადგენლობა, ვთქვათ იურიდიულ
საკითხებში. ეს არის იქ მაგალითად იურიდიულ საკითხი, კი, იქ არიან პარლამენტერები, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველი წარმოადგენელი, ასევე არის სამოქალაქო საზოგადოების წარმოადგენელი, არის სამთავრობო, მაგრამ ვინ იქნება კონკრეტულად ეს ესაც საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ ქონა შემთხვევები, როდესაც ეგრეთ წოდებული გონგო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ყოფნან მსგავს სამშობლო ჯგუფებში, რაც რეალურ გამჭვალებას ვერ უზრუნველყოფს, ხო? ამის შემდეგ ეს იურიდიულ კომიტეტის სამშობლო ჯგუფი ამასალებს გადასცემს პარლამენტის წევრებს და იწყება ამის პროცედურები იურიდიულ კომიტეტში და შემდგომ უკვე პარლამენტის სრული შემადგენლობა პარლამენტსა უყრის კენჭის კანდიდატებს და თითოეულ კანდიდატს, რა თქმა უნდა, ცალკე ეყრება კენჭი.
ოლიკო შერმადინია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კითხვა მინდოდა დავნიშნო.
ძანეთ, გამარჯობა.
ეს მე დიდი მკვლევარი არა ვარ და საერთოდ არა ვარ ამ სფეროს მკვლევარი, არც ვიცი, არც ნიშავი არაფერი. გულისხმობ სამართალს და კანონს და სასამართლოს, მაგრამ ჩვენ ადამიანები ვართ, მეცი რაღაცა შეხება მაქვს, ხო, რაღაც კანონს. და აი რო უყურებ ხალბატონო ოლიკო ამ ქვეყანაში, ხო, რა ვიცი, ხლა შეიძლება ვწდები, მაგრამ არ ვიცი, არ შეხედრი ადამიანი, არც მიძებნია, მაგრამ არ მომისმენია ესეთი აზრი გეუბნებით ადამიანებზე, რომ რიგით ადამიანებზე, რომლებიც მუშაობენ, ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში, რომ ეთქვა, რომ აი სასამართლოს იმედი მაქვს, აბა ვინემ რამე მითხრას, მე სასამართლოში წავალ კაცო. უფრო მეტი, აი ჩეულებრივი სიცხის სამართლის საქმეებს რო იხილავს ხოლმე, შეესწრები ვარ პირადად მეც და ტელევიზიასაც მინახია, მოსამართლეს რო გამოაქვს განაჩენი სიცხის სამართლის საქმეზე, ისეთი ამბავია ხოლმე დარბაზში, თქვენ თუ გინახიათ, ვაი ვიში ეს როგორ აბე და უკანონოდ არის დაკავებული, ისაც კი ჩა სამართლის არავინ არ ენტობა ალბათ, რა ვიცი, და სხვა რა არის უმრავლესობა, ნუ აკრიტიკებს რა ნწავს ალბათ ხევლის სამ სასამართლოს, იმ სასამართლოს, რომელსაც ჩვენ ფულს უხდით, ხელფას უხდით და უფრო მეტი ჩვენი საქართველოს სახელით გამოაქვს განაჩენი, ხომ? მოსამართლე ეს არის. რატო ბატონო, რასთან გვაქვს საქმე თქვენი დაკვირვებით, რატო არ აქვს ამ ხალხში, ამ ჩვენ საქართველოს საზოგადოებაში, არ ვიცი როგორ კიდე ისე გაიგეთ, სასამართლოს მიმართ რატო არ არის ნდობა, რომ აი თქვა ვინმე, რომ ხო რა სამოს კაცო სასამართლო ვინმე რამე წამართვას სახელმწიფოა და გამიბედეს რამე, აი წავალ და სასამართლოში ლიპოვის სიმართლეს ესეთი რამე არ მომისმენი.
დიდი მადლობა. ო, არერთი კულევა ყოფილა და არერთ კულევაში სასამართლოს მიმართნდობის საკითხი გისმენთ.
დიახ. აქ საინტერესოა ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში თავის არსებობის ისტორიაში, ჩვენ ქვეყნის არსებობის ისტორიაში დამოუკიდებელი სასამართლოს არც ერთი წელი ჩვენ რეალურად არ გვქონია. სასამართლოს რეპუტაცია წლების განმავლობაში შენდება და რა თქმა უნდა ამას თვითონ სასამართლო აკეთებს საკუთარი გადაწყვეტილებებით და როცა წელი წელს ემატება, შეჩდება ნდობა, გამყარდება ნდობა სასამართლოს მიმართ. ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ერთი მხრივ მქონდა კორუმპირებული სასამართლო ეგრეთ წოდებული შევარდნაძის პერიოდში, შემდგომ 2012 წლამდე ჩვენ უკვე მქონდა სასამართლო, რომელსაც ვისაც არ დაეზარებოდა, რა თქმა უნდა, ყველა აკრიტიკებდა და უმეტეს შემთხვევაში სამართლიანად, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები, შემდგომ ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც, დღეს უკვე იგივე ნაციონალიზმის წარმომადგენლებიც ღიად აცხადებენ, რომ ისინი სასამართლო მათ ხელში იყო იარაღი, ანუ ყველა თვითონ სასამართლო მოსამართლეებს გარდა ყველა თანხდება ამაზე. და დღეს კიდე ჩვენ ამის პარალელურად გვესმის ოცნების რიტორიკა, რომ ეს მოსამართლეები, რომლებიც წარსულ ში მარტივად ეკომდებარებოდნენ საქართველოს, დღეს უკვე აკეთებენ კარგ საქმეებს და აი როცა ასეთ ფორმულას თავაზობს საზოგადოებას ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, საუბარი იმაზე, რომ ნდობა გაჩნდება ასეთ სასამართლოს მიმართ, აი ძალიან არარეალისტურია და რა თქმა უნდა, ეს ისე და ისე მათ აზიანებს, მათ თუ მათ ესეთი მოლოდინი აქვთ, რომ ამას ხალხი დაიჯერებს, თვითონ ხელისუფლება არის აცდენილი რეალობას, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, საზოგადოებას კარგად ახსოვს ეს მოსამართლეები, იგივე ლევან მურუსიძეს რა დაავიწყებს, ხო, საზოგადოებას, ხო, ყველას პირზე ეკერა ლევან მურუსიძე, პირველ რიგში ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, ხა თია წულკიანის ინტერვიუები რო გავახსენოთ ჩვენ 2013 წლის მაგალითად, პირდაპირ სახელები და ქვერები დაბობს ამ მოსამართლეებზე, რომ აი ისინი თუ არ წავლენ სისტემიდან, არაფერი ამ სისტემას არ შეიძლება და დღეს უკვე როგორც ჩანს შეიცვალა მათთვის მდგომარეობა და სულ სხვა რიტორიკით საუბრობ.
კიდე ყველა ეს პროცესი ნამდვილად იწვევს დამოკიდებულების გამყარებას სამწუხაროდ, თუ ვინმეს აწი ჩამოუყალიბდა ჩამოყალიბებასაც სასამართლოს მიმართ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. დამოკიდებულება სასამართლოს მიმართთან ნდობა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და სამართლიანობისადმი, ესეთი ზოგადი და პათეტიკური ის არ არის, ეს ასე ყოველდღიურობაში არის მნიშვნელოვანი. და სამწუხაროდ ის, რომ ხელისუფლებას, ამა თუ იმ ხელისუფლებას და ყოველას ჩვენს შემთხვევაში ცდუნება ჰქონდა იმისა, რომ ჰქონოდა რაღაცაზე გავლენა სასამართლოზე, მისი მართვის ბერკეტი, აი ემან რომ დამჭირდეს ყველა საქმეზე არა, მაგრამ აი და საჭირო რომ გახდეს პოლიტიკურად, ან რაიმე ვთქვათ, ვინმეს ინტერესების დასაცავად, ასე ვთქვათ, მქონდეს მე მაინც ეს ბერკეტი ხელში, ბოლომდე ნუ გავუშვებთ. ეს არ არის, კი არ მომართლებ, ან მამსუბუქებ, ეს არ არის მოულოდნელი და არაბუნებრივი რამ პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნისთვის. სამწუხაროდ ასევე ჩვენს შემთხვევაში და აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ქალბატონ ოლიკო, რომ სასამართლომ უნდა იზრუნოს ამაზე და მან უნდა დაამტკიცოს და ეს უნდა იყოს ხანგრძლივი პროცესი, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს, რაზეც ჩვენი მსმენელი ლაპარაკობდა. სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ის კომპონენტი, მეორე ერთია ხოლმე ხელისუფლების სურვილი და მეორეა სასამართლოს მდგომარეობა და სასამართლოს სიძლიერე, რომ ამას წინ აღუდგეს. იმიტომ რომ აქ რომ ყოფილიყო ერთიანობა თავად სასამართლო სისტემაში, ხელისუფლება ამას ვერ მოახერხებდა, დიდწილად ვერ მოახერხებდა. სამწუხაროდ ესეთი კომპლექტი აღმოგვაჩნდა, რაც ცოტა უფრო ევროპასთან ახლო მყოფ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში შედარებით, ხა არ ვიტყვი რომ იდეალური ვითარება იყო, მაგრამ ცოტა სხვა ვითარება იყო და ამან შედარებით უფრო წინწაწია ეს ქვეყნები და ვიცით სადაც არიან დღეს და საითაც ისტრაფის საქართველოს. რაც შეეხება პარლამენტის ეტაპს და მე თქვენ კითხეთ, რითი დაეხმარებით თქო ბრჭყალებში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სინამდვილეში საზოგადოებას იმისთვის, რომ უკეთესად იყოს ინფორმირებული. პარლამენტის ეტაპზე შემოიფარგლება თვითონ პროცესში მონაწილეობას გულისხმობ ერთი წარმომადგენლით სამოქალაქო საზოგადოება.
დიახ, სამუშაო ჯგუფში ასე გათვალისწინებთ, თუმცა ჩვენ უნდა კომიტეტებზეც მივალთ, იმედია გვექნება თუმეტი ჩართულობის შესაძლებლობა, იქნებ კითხვების და კითხვებით დაუსვათ შესაბამისი და იმედია, რომ რაღაც ხუთწუთიანი მოსმენები არ იქნება და რამდენი დროც იქნება საჭირო თულ კანდაცა იმდენი დაითვლება. მაგრამ ეხა ის არ დაგვავიზდეს ჩვენ, რომ ეს ყველაფერი, როგორც ჩვენ ვფიქრობთ, დროები რო გადავთვალოთ, კანონით გაწერილი მოუწევს აგვისტოში. ანუ შეიძლება ეს ყველაფერი მოსმენები, გასაფრენები მოხდეს შუა აგვისტოში და მოგიხსენებათ, რომ აგვისტოში რამე გამოვება ქვეყანაში, ყველა გასული არავინ არ უყურებს მედიას არადევნებენ თვალს მეტნაკლებად. აი როგორც ვამბობთ, რომ დეკემბერში იმიტომ ხდა იმის წარდგენა, რომ რაღაც ყურადღება იყო მოდუნებული და იქნებ გაეპარებინათ, რაღაც მსგავს მცდელობასთან შეიძლება გქონდეს საქმე და ეს არის ძალიან სამწუხარო, როდესაც აი ესეთი მნიშვნელოვანი პროცესი ხდება ასე დასასვენებელ პერიოდში, როდესაც თვითონ ხშირად პარლამენტის შეკრებაც კი პრობლემაა ხოლმე, ხო? მთელი ქალაქი ყველა გასულია, ისვენებს ხშირად ქვეყნიდანაც და ეს პროცესი მართ ბუნებრივად იქნება მოდუნებული საზოგადოების ყურადღება.
თუმცა მას შემდეგ რაც სრულებები მიიღო და ამტკიცა პარლამენტმა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უკვე მგონი აღარ ჰქონდა დაყოვნების საშუალება, ხო? კანონი.
ხო, აი ესეც საინტერესოა. არ ჰქონდათ, უნდა გამოეცხადებინა კონკურსი, თავისთავად ხადია. თუმცა იქ არის რაღაც, აი მაგალითად კონკურსი გამოაცხადა და დაიწყო კონკურსი შაბათს. შაბათკვირას დაიწყო განცხადებების მიღება, რაც აი არანერ ლოკაში შეძლო ორ შაბათერმა, ეს უკვე აჩვენებს როგორ ჩქარობენ და იქ არის გაწერილი ოთები კანონში, მაგალითად 10 შოუ დღემდე რა თქმა უნდა დინერ გამიყენოს 10 სამუშაო დღეს და რა 20, რომ აი ესე მაქსიმალურად სწრაფად მოხდეს და მეორე მხრივ პარლამენტზე პასუხისმგებლობა, პარლამენტი ასე შეზღუდული არ არის ბადებით, როგორც საბჭო კიდევ უფრო შეზღუდულია, ხო? პარლამენტ შეუძლია უფრო დიდხანს ეს პროცესი უფრო სრულყოფილად ჩაატაროს და თითოეულ იმოც კანდიდატთან თითოეულ ძალიან ღრმა ჩაუბრუნდეს და აი ამას მოუწოდებ ჩვენ პარლამენტს, რომ ეს არ მოხდეს ამისი ესე ვთქვათ ნაჩქარევა წაყვანა აგვისტოში არ დამთავრდეს ეს პროცესი და საქმეში რომ დაბრუნდება ხალხი სამსახურში თუ რა ვიცი თავის ადგილას და მუშაობს და ცხოვრობს, არ დახვდნენ უკვე დანიშნული და შევსებული ეს ბიზნეს
სასამართლო. ხო, თეორიული შესაძლებლობაც არის, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს ასე არ მოხდეს. მე კითხეთ თქვენ აი მონაწილეობაზე, საზოგადოების როლზე ამ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოებისა. ერთი არის რომ შეიძლება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ვერ მონაწილეობ, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ რისი კითხვა მინდა 10 კანდიდატის შესახებ ერთ ეტაპზე და შემდეგ იმ 20 კანდიდატის შესახებ, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, არ ვიცი რომელი უფრო, ხო, რომ დავფიქრდი. იმ მინიმუმის მაინც იქნება, რომ საზოგადოებას ეცოდინება ვინ არის ეს ხალხი?
სასაქადოებას ეცოდინება. ანუ მათი ბიოგრაფია, CV, ასე თქვა, ყოველას გვექნება ეს ინფორმაცია ახლა მისაწვდომია, მაგრამ აი ის რომ რამე არ გაგვეპაროს, ანუ თვითონგან მისინი რა თქონდა წარადგენენ მათ რაც პოზიტიურიად მიაჩნიათ თავის შესახებ, ხო? თავის ვალდებულებას ყველაფერს რაც მიღწევები აქვს და შემდეგ და თუ რამე წარსულში ასე თქვა შავი ყურელები არსებობს, მაგალითად მიღებული აქვს რამის გადაწყვეტილება, რომელიც რაღაც სასამართლომ გაუქმა და შემდეგ ან სხვანების მერი საკითხი რაც შეიძლება მათ ბიოგრაფიაზე ცუდად აისახოს, თვითონ რა თქონდა ამის ინიციატივას ნაკლებად გამოიჩენენ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ შესაბამისმა ორგანოებმა, საბჭოს აპარატმა, პარლამენტის სამუშაო ჯგუფმა ჩვენც რა თქმა უნდა ჩვენი რესურსით ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ყველა ღია წყაროთი მოვიძიოთ ინფორმაცია ამ პიროვნების შესახებ და რა თქმა უნდა ეს ამ შემდეგ საზოგადოებას ამას მივაწვდით.
და ჩვენ ყველა ეტაპზე ასევე პირობას გაძლევთ, მოგაწვდით ინფორმაციას მე და ჩემი კოლეგები ამ პროცესის შესახებ, რადგან ვთვლით მიუხედავად ყველაფრისა კი არა და ყველა შემთხვევაში ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვიყოთ ინფორმირებული. რა შეუძლია, მე ბატონ არშილსაც ვკითხე, როგორც კანდიდატს, მაგრამ თქვენი აზრით, ორი წუთი გაგრჩება, რა შეუძლია, რომ შეცვალოს უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობამ? რისი შეცვლა შეუძლია? ანუ რატომ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება იქ?
უზენაესი სასამართლო არის საბოლოო ინსტანციის სასამართლო ქვეყანაში, მისი გადაწყვეტილებები არ საჩირდება და დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად მიემართება. შესაბამისად, ან ბოლო იმედი მოსახლე, თუ ვინმე მოქალაქე დაჩაგრულად იგრძნობს თავს, მისი ბოლო იმედი არის უზენაესი სასამართლო და თუ მას უზენაესი სასამართლო უღალატებს და იქ არ იქნებიან ადამიანები, რომლებიც მის უფლებებს ბოლომდე დაიცავენ, როგორც საკანონმდებლო ისე აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, როგორც მათი ვალი არ დაიცავენ მოქალაქეების უფლებებს, ეს ადამიანები თავისი ქვეყანაში იქნებიან დაჩაგრულები და დაუცველები. შესაბამისად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეულ მოსამართლეს, მის პიროვნულ კეთილს, ინდივიდუალურ ეს პრინციპულობას, თვითონ სამართლანებში შეგრძნებას. თვითოული მოსამართლე არის ძალიან საყურადღებით შესარჩევი, იმიტომ რომ მათ ხელში იქნება ადამიანების ბედი.
და ეს მნიშვნელოვანია, თვითოული მოქალაქე ობრძანებთ. მე არ ვიმეორებ ამას, რადგან მაინც განცდა ადამიანებს სხვადასხვანაირი აქვთ ხოლმე, როცა ისინი არიან ხელისუფლებაში და როცა აღარ არიან. ამას მნიშვნელობა ექნება თვითოულისთვის, იმის და მიუხედავად რა პოზიცია თუ ეს თანამდებობა უკავია ადამიანს, არაფერი არ არის მუდმივი, შეიძლება ვიღაცა კიდე უფრო მაღალი თანამდებობა დაიკავოს, მაგრამ სასამართლოს დამოუკიდებლობა აქტუალურია ნებისმიერი ადამიანისთვის, ნებისმიერ დროს. და ის თუ რამე ვთქვათ ხარვეზიანად წარიმართება დღეს, ამას ვიწუნებთ შემდეგ უკვე საკუთარ თავზე, არამხოლოდ ისინი ვინც დღეს ვერ მონაწილეობს ამ პროცესში, როგორც გადაწყვეტილების მიღები, არამედ ისინიც, ვინც დღეს გადაწყვეტილებებს იღებს და ვისაც ევალება ამ გადაწყვეტილებების მიღება. რაღაცნაირად ის, მაგრამ დრო და დრო ჩანს, რომ თლად ბოლომდე გააზრებული შეიძლება ამ პირებს, მონაწილეებს ამ პროცესის, კარგად არ აქვთ ეს გააზრებული, რაღაც არ ვიცი, ეს მაინც შეხსენება არასდროს არის ხოლმე. ზედმეტი და იმეც ვიტოვებ ასევე, რა თქმა უნდა, რომ სამოქალაქო სექტორთან ერთად მედია გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ მოგაწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია ამ პროცესის შესახებ. დღეს ვიცით, ანუ რომ 154 ადამიანია მსურველი გახდეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, ვაკანსია არის 20, წინ არის პროცედურა, რომელიც შეიძლება იყოს შედარებით ხანმოკლე ან შედარებით ხანგრძლივი. ნახოთ როგორ წავა ეს ყველაფერი. მე დღეს გემშვიდობები, ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ოლიკო შერმადინს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტს და ჩვენს მსმენელს. გემშვიდობებით ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.